Halo semua pendengar podcast dimanapun lo berada, pendengar podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Anchor.fm, you name it, semua platform. Back again with me, Zer Pandi di Narazer Podcast. Kali ini seperti yang di episode sebelumnya, gue kan janjiin untuk ngebahas beberapa topik penting yang ada di Indonesia. Mulai dari yang agak general, universal, kayak pemindahan ibu kota yang sudah resmi dari Jakarta mau dipindahkan ke Kalimantan, sampai ke hal-hal isu yang cukup sensitif. Cuman setelah gue pikir-pikir, kayaknya soal Papua dan soal RKUHP, I'd rather not to discuss about it alone, dengan cara narasi single seperti itu. Akan lebih enjoy kalau ada teman ngobrolnya ya. Apalagi teman ngobrolnya itu yang punya background cukup valid untuk ngebahas itu. Karena gue sih sebenarnya pengen, cuman di satu sisi gue agak lagi kurang mood, tapi di sisi lain takutnya pendapat gue juga kurang proporsional ya, atau kurang valid gitu. Oke, sebenarnya gue lagi kurang mood ya untuk ngebahas ibu kota, walaupun urban plan, urban design itu adalah sesuatu hal yang salah satu jadi favorit minat gue juga ya, tapi ya udah nggak apa-apa, karena gue udah janji gitu ya, gue akan coba bahas sedikit. Tapi sebelumnya gue mau share ke kalian, every listener, I want to share to you about something interesting that I found in my inbox email lately about several weeks ago and 4 days ago. I've got email from a newcomers in internet company, internet startup. Its name is Penyu FM. If you heard about Penyu FM, if you listen about the word Penyu FM, then probably you can treat this app same like Anchor FM, Anchor.fm, the platform that I used to creating my podcast content. Okay, back to bahasa ya. Jadi baru-baru ini gue mendapatkan email yang cukup menarik, penawaran bisnis yang terlihat cukup menggiurkan. Dari sebulan lalu, tapi akhirnya dia sedikit menghilang, kemudian dia balik lagi ngirim email yang sama ke gua bulan Oktober ini, tanggal 14. Isinya adalah dia ini, Penyu FM ini ternyata salah satu pendatang baru di platform podcast. Ini mungkin akan menjadi kompetitor semacam Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, dan Anchor.fm tentunya. Tapi dia lebih condong ke kompetitor Anchor.fm gitu. Dia nawarin gue kerjasama setelah mereka dengerin konten gue di Google Podcast. ya mereka agak-agak menggoda gue gitu, dan kami percaya bahwa Penyu FM akan menjadi panggung yang sangat cocok dan bagus untuk Anda. Di sini kita dapat bertumbuh bersama untuk mengembangkan podcast di Indonesia. Jika Anda bisa mempublikasikan podcast Anda di platform kami, kami dapat memberi Anda prioritas seperti secara teknik kami akan membantu Anda mengupload konten. Kami juga membimbing Anda untuk menciptakan konten yang disukai lebih banyak orang, which is I'm not too really like about this offering, karena gue tetap pengen nge-share konten yang berkualitas tanpa harus di-drive oleh topik-topik yang sangat viral trend tapi kualitasnya murahan ya, I'm sorry. Kayak misalkan gue gak mau dipaksa untuk nge-share konten tentang misalkan dangdut kerasukan setan itu yang baru-baru ini lagi terkenal ya dengan joget-jogetnya itu. Kalau emang itu gak ada esensi yang bisa ditarik, gak ada kualitas yang bisa ditarik dari viralitas atau trendingnya itu gitu kan. Tapi it's okay, gak cuma itu ya yang Penyu FM tawarkan. Tapi kayaknya Penyu FM ini belum rilis ya di Google Play Store maupun di Apple App Store ya. Oke, lanjut. Terus tujuan kami adalah membantu Anda bertumbuh jadi penyiar yang mempunyai banyak penggemar. Oke, which is very interesting. Kedua katanya adalah di masa mendatang platform kami akan membuka fitur VIP yang di dalamnya berisi konten premium. Konten premium tersebut akan dibuat berbayar sehingga Anda dapat menghasilkan hasil langsung dari fitur tersebut. Masalahnya masyarakat di Indonesia tuh jangankan podcast musik premium aja, orang masih mikir-mikir untuk beli. Cuma kelompok-kelompok menengah ke atas aja yang mau beli musik premium kayak Apple Music atau Spotify ya. Menurut gue apalagi pemain baru kayak gini harus ada nilai tambah yang bisa dia kasih, kayak mungkin bayar pakai OVO atau bayar pakai Dana di cashback berapa persen baru mungkin orang tertarik untuk beli ya. Kemudian tawaran berikutnya dia bilang di platform kami juga membuka fitur hadiah live. Gue belum tertarik dengan hal-hal seperti ini. Door prize itu boring ya. Keempat, kami akan membuat promosi dengan gratis untuk penyiar terunggul. Anda akan berkesempatan untuk mengikuti acara di negeri asing dan mengenal lebih banyak penyiar terunggul seperti Anda. Yang menurut gue ini exposure dan networking yang sangat bagus. Ini tawaran yang sangat menarik. Kalau memang mereka benar-benar perusahaan yang serius dan gak penipu ya. I hope they're not a trickster or fraud, something like that. Oleh karena itu kami membutuhkan Anda untuk melakukan beberapa hal. Satu, mengirimkan konten Anda yang sudah terbuat kepada kami. Kami akan membuat akun untuk Anda. Akun tersebut bisa dioperasi oleh Anda sendiri. Mengirimkan konten Anda yang sudah terbuat. Sudah terbuat maksudnya apa? Ya mungkin udah jadi M4A atau MP4 atau itulah ya. Kedua, Anda dapat mencoba membuat konten audio baru Anda sendiri untuk khusus mempublikasi di platform kami. Silakan menghubungi kami untuk mendiskusikan detail kerjasama jika Anda merasa tak. Jadi dia ngasih WhatsApp. Gua nggak tahu namanya siapa, kayak namanya Mandira ya. Dan kalau ngeliat introduction, gua udah sempat download PDF intro company mereka. Mereka ini dari China. Dan kalian coba tebak aja. Ini penyokong dananya dari mana kalau dibilang dari China. Terus dia ngasih statistik yang menarik gitu kan. Jadi Penyu FM ini dia adalah aplikasi berbagi audio. Dari sini kamu mendapatkan bisa mendengarkan buku audio, membaca buku untuk orang lain, Ini bisnis model apa ya? Melakukan live chat atau menekan apapun yang kamu inginkan Mari kita bertumbuh bersama mendapat kesenangan merasakan hasilnya. Value yang mereka mau kasih, kami berkomitmen untuk menjadi platform berbagi audio terbesar di Asia Tenggara. Berbagi audio, ya sedikit beda sih dengan yang sudah ada. Running setiap detik itu penting, dengan berlari kita lebih cepat. Adaptable, achievement, growth. Ya. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Oke. Gue pengen lihat ini penyu.fm udah live atau belum sih. Terakhir gue cek, dia masih belum available di bulan kemarin, dan sekarang juga belum. Gue gak tahu nih kapan dia mau rilis. Gak jelas nih orang. Oke, belum. Kalian kalau penasaran coba aja cari Penyu FM di App Store atau di Google Play Store. Maksud gue sih sebenarnya sedikit tersanjung ya dengan tawaran ini, karena gue ini kan bukan podcaster terkenal sama sekali. Gue masih di bawah-bawah banget lah gitu. Tapi ya dengan tawaran seperti ini sih membuat gue cukup tertarik. Dan ya gue mungkin akan kirim ke mereka rekaman gue. Yang pasti bukan ini rekamannya. Saya adalah kontak person Anda juga. Ya gitu. Jadi itu aja gue mau share ke kalian. Jadi ada platform internet baru namanya Penyu FM yang datang ke Indonesia dari China. Sepertinya dia ingin bersaing dengan Anchor.fm dan platform audio on demand lainnya ya, seperti Spotify. Terus juga kalau gak salah Indonesia bikin produk podcast juga, Noise kalau gak salah ya, yang bikinannya Mahaka, grup Mahaka kayaknya sih. Tapi juga aneh sih, maksudnya gue gak tau Noise Podcast udah ada apa belum ya. Noise Podcast kayaknya belum ada juga. Noise Podcast, Podomatic, Noise apa ya? Coba dulu. Kayaknya belum ada. Belum. Whatever. Noise.id. Kita lihat beragam musik, radio, dan konten favorit. Ya, ini kayaknya dia belum ada ini deh. Belum ada podcast Noise ini. Karena ini bikinan radio, bikinan person radio. Jadi dia belum bikin podcast kayaknya. Ya whatever lah. Oke, itu aja segmen pertama. Segmen kedua akan berlanjut ke the real episode untuk soal ngebahas apa ya. Ngebahas itu aja deh, soal urban design. Gue udah buka beberapa artikel dari Liputan 6 dan Wikipedia soal ibu kota Indonesia yang baru. Stick around, we'll be back on the second segment. Pertama-tama gue mau memberikan apresiasi yang cukup tinggi buat pemerintahan Pak Jokowi di era 2014 sampai 2019, karena beliau berhasil merealisasikan secara regulasi maupun secara administrasi bahwa ibu kota Republik Indonesia pindah ke resmi pindah. Tidak di Jakarta lagi di tahun-tahun mendatang. Mungkin 10 tahun lagi atau berapa ya. Dan apa namanya? Selama ini presiden-presiden yang lain ya cenderung wacana lah gitu. Terutama presiden-presiden yang punya kapabilitas dan punya periode yang cukup untuk melakukan hal itu, seperti Presiden Soeharto dan Presiden SBY gitu. Apalagi Soeharto 32 tahun gak ngapa-ngapain, gak diapa-apain, cuman ya wacana aja ke Jonggol-Jonggol Bogor dan segala macam. Cuman ya untung aja sih gak pindah ke Jonggol ya gitu, karena masih deket banget sama Jakarta kan, konyol ya pindahin ibu kota di situ juga. I mean like konyol, kenapa gue bilang konyol, karena Indonesia itu kan luas banget dan negara kepulauan lautnya paling luas di antara negara-negara lain gitu kan. Tapi dia cuman geser dikit doang gitu. Kalau Malaysia kan wajar kalau dia ibu kota pemerintahannya pindah bergeser dikit doang di Putrajaya atau negara-negara lain lah gitu. Cuman geser dikit kayak Seoul, ibu kota pemerintahnya Sejong atau apa gitu kan. Cuman berapa kilometer doang dari Seoulnya gitu. Cuman ganti ibu, cuman pusat pemerintahannya, maksud gua pusat pemerintahannya yang beda area gitu. Tapi ibu kota tetap Malaysia, tetap Kuala Lumpur, ibu kota Korea tetap Seoul gitu. Dan ya menurut gua Jakarta ini kan dari segi infrastruktur, konstruksi dan segala macam, mulai dari konstruksi atas permukaan tanah sampai di bawah tanah itu kan udah berantakan dan tambal sulam banget, terutama di bawah tanah itu kan galian kabel FO lah, galian kabel listrik lah, galian kabel macam-macam, pipa gas, kabel lain-lain gitu kan, udah setahun bisa berapa kali gali lubang yang sama, baik itu pemerintah maupun BUMN maupun swasta gitu. Itu kan udah jelek banget, udah berantakan, udah gak ada lagi plannya tuh, udah plan gak jelas lah gitu kan. Kalau masih mempertahankan area Jabodetabek, terutama Jakarta sebagai ibu kota gitu, maksudnya ya sudah, memang Jakarta udah begitu aja gitu. Cuman kita pindah ibu kota itu kan sebenarnya salah satu tujuannya untuk memberikan contoh. Harusnya nanti Kutai Kartanegara dan Penajem Pasir Utara ini kan menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah kota yang baik, metropolitan yang baik itu dibangun dengan terencana, tidak tambal sulam gitu kan. Bagaimana kotanya tuh bebas, bukan bebas, tidak mobil sentris, motor sentris, tetapi lebih ke public transportation sentris gitu. Dan ada wacana dari Kemenhub, waktu itu gue denger bahwa dia lagi mengkaji transportasi berbasis rel, kereta tanpa rel, bahkan kereta tanpa rel, karena rel itu biayanya cukup besar. Dan itu menurut gue cukup mengapresiasi itu ya gitu, karena public transportation-nya tetap massal, tetapi gimana caranya biar hemat biaya itu pembangunannya dan low maintenance gitu kan. Dan apa namanya ya, supaya Jakarta lebih fokus untuk pusat bisnis komersil dan pusat jasa gitu. Lalu kalau lihat dari Wikipedia sekarang kan perencanaannya itu sudah dituangkan secara regulasi dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah nasional dari 2020 sampai 2024. Jadi kalian kan bisa baca sendiri lah ya, pembangunannya akan dimulai tahun 2020, kemudian nanti PNS-PNS kementerian bakal harus pindah ke sana juga gitu. Dan gue juga sempat dapat desain dari saudara gue juga, desain kotanya gitu. Nanti ada monumen Pancasila, ada monumen Pancasila ya, gitulah. I mean like dengar-dengar katanya sih PNS itu nanti di pemukimannya di itu, di Penajam Pasir Utara. Dengar-dengar sih gitu. Terus pusat pemerintahannya nanti di Kutai Kartanegara, wilayah Kutai Kartanegara. Kan banyak banyak pro kontra ya tentang pemindahan ibu kotanya di Kalimantan. Waktu gue pernah rekaman di SoundCloud tentang ibu kota, pemindahan ibu kota di tahun lalu tuh 2018, gue pernah bilang yang cocok itu di Kalimantan, bisa di Palangkaraya, bisa di Banjarmasin, bisa di, gue sempat ngebayangin itu dibikin di Tarakan karena tuh pulau dikelilingi laut yang cenderung ya cenderung inilah ya, rendah lah ya permukaan apa kedalamannya. Terus dia berbatasan langsung, hampir berbatasan langsung dengan Malaysia karena dia dekat sekali dengan Pulau Nunukan. Dan kenapa gue justru waktu itu merasa rekomen itu di Tarakan, karena gue melihat, gak tau sih, gue ngeliat pola aja sih. Gue ngeliat pola kayak Kanada dengan Amerika aja tuh, kota-kota besar Kanada kayak Vancouver, Ottawa, dan apalagi ya selain Vancouver dan Ottawa ya, Seattle ya kalau gak salah, Seattle adalah tiga kota besar di Kanada itu, dia tuh dempet banget sama perbatasan Amerika Serikat gitu. Gue gak tau kenapa, pasti ada alasannya. Jadi menurut gue bagus, gue rasa sih dengan Anabel gue ya, analisis gembel gue, menurut gue sih bagus juga sih kalau dibikin ibu kota itu berbatasan langsung dengan negara tetangga gitu. Nah, lalu apalagi ya, mungkin kalian bisa baca-baca lah ya tentang ibu kota, terus kemudian alasan-alasan logis dari Presiden Jokowi kenapa ibu kota harus dipindah ke Kalimantan, karena pusat sangat lebih middle position in Indonesia, kemudian minim bencana alam karena tidak ada cincin api di sana, tidak ada gunung berapi dan lain sebagainya. Kemudian dia milih tempat yang kosong, lahan kosong, instead of kota yang udah eksis, tapi dia berada di diapit oleh dua kota yang sudah eksis, yang sudah berjalan, ekonominya sudah berjalan cukup baik, berjalan cukup cukup tinggi gitu kan, kayak Balikpapan dan Samarinda gitu. Tinggal bikin jalan tol dan jalur kereta api yang menghubungkan Samarinda, ibu kota baru, dan Balikpapan gitu kan. Dan itu rencana, kalau rencana itu dieksekusi itu bagus banget memang. Dan kalian kan udah, mungkin sebagian besar dari kalian udah baca itu semua, baik itu nonton di YouTube, nonton di berita TV, maupun di artikel, artikel portal berita itu. Cuman yang mau gue sorot adalah bahwa kali ini kalau bikin ibu kota, bikin kota baru itu gak boleh main-main gitu. Maksudnya memang itu akan dikejar sampai 2024 gitu. Supaya Pak Jokowi bisa menikmati lah ya setahun jadi presiden di ibu kota baru. I mean, tanpa dia kejar pun, dan misalkan masih lama apa ngaret pun ya gak masalah sih. Toh dia akan dikenang sebagai presiden RI yang berhasil mengeksekusi, merealisasi pemindahan ibu kota Republik Indonesia. Dari sisi urban design segala macam, memang Kalimantan ini kan paru-paru dunia. Banyak yang memprotes, mengeluhkan kenapa harus pilih Kalimantan. Karena di paru-paru dunia, bikin kota, ibu kota baru, apa namanya, membabat banyak hutan dan segala macam. Ini sih menurut gua debatable ya. debatable. Cuman gue berpikir seperti ini sih, ya selama kita punya niat baik, selama wait. Ya selama masih apa namanya, rencananya itu baik, memperhatikan aspek-aspek AMDAL dan aspek manusia, kemanusiaan dan lain sebagainya dan sejenisnya, ya harusnya kita jangan terlalu sinis lah gitu sama rencana ini gitu ya, kenaikan rencana program negara. Dan menurut gue pasti banyak, ada manfaat, ada kerugiannya, ada keuntungannya, ada kekurangannya gitu ya. Memindahkan ibu kota, investasi dan segala macam, APBN dipakai untuk bayar ibu kota negara kita yang baru pun juga gak masalah sih sebenarnya, selama itu memang pada akhirnya itu bermanfaat buat masyarakat banyak, terutama masyarakat lokal di Kalimantan gitu ya. Gue harap masyarakat Kalimantan mendapatkan manfaat yang cukup besar kalau ibu kota sudah resmi pindah ke Kalimantan Timur. Dan apa namanya, ini kan gue baca, ada nonton di video.com, 3 tahap pembangunan ibu kota baru. Tahap pertama itu istana negara, lembaga eksekutif, sama bikin botanical park, botanical garden gitu. Kemudian di tahap itu tahun 2021 sampai 2024. Di 2024 sampai 2049 itu pembangunan untuk perumahan PNS. Dan kemudian katanya vertikal juga ya, apartemen, supaya karena memperhatikan AMDAL Kalimantan sebagai paru-paru dunia, jadi harus pembangunannya ke atas, jangan terlalu banyak melebar gitu ya. Perumahan PNS, perumahan TNI, Polri, fasilitas pendidikan, kesehatan, universitas, teknopark, dan industri teknologi tinggi dan bersih. Kalau menurut gue sih industri teknologi tinggi dan bersih ini bukan suatu kewajiban ya untuk ibu kota. Karena industri teknologi itu sebaiknya, saran gue sih, mendingan di kota lain aja gitu. Di sampai 2049 juga ada pusat penelitian, pengembangan, sport center, shopping center, pangkalan militer. Oke, kalau pangkalan militer emang benar, harusnya ada. Kemudian di tahap ketiga itu di 2030 sampai 2045, pembangunan national park, konservasi orang hutan. Nah itu kan konservasi orang hutan harusnya itu jadi salah satu komitmen bahwa negara komitmen untuk memperhatikan lingkungan hidup dan hutan hujan tropisnya Kalimantan ya harusnya. Terus tambahan perumahan PNS lagi, kemudian ada kawasan metropolitan dan wilayah pengembang. Kalau di wilayah pengembang gue nggak ada gambaran apa nih, apakah kota satelit model kayak BSD di Alam Sutra, Lipo Cikarang gitu atau apa, gue nggak tahu. Oke, ya sampai situlah. Terus di penjelasan videonya, tahap sebelumnya pemerintah sudah lakukan kajian hingga akhirnya melakukan pemindahan yang akan mulai dilakukan tahun 2020. Oke. And then after that apa lagi? Udah gitu dong. Seluruh tahapan pemindahan ibu kota baru di Penajam Pasir Utara dan Mitra Kukar mah klub bola. Direncanakan selesai tahun 2045. Wih, lama juga ya. Jadi kira-kira gitu. Gue melihat rencananya sudah sangat terancang dengan baik ya. Jadi yang penting menurut gue ramah lingkungan gitu. Kalau bisa mobil dan motor itu dikasih akses yang sangat terbatas. Berikan akses yang seluas-luasnya kepada pejalan kaki, pengguna sepeda, dan public transportation yang ramah lingkungan untuk akses seluruh kota di ibu kota nanti yang baru. Karena untuk tidak mengulangi kesalahan yang fatal yang sudah terjadi di kota-kota besar Indonesia yang mobil sentris, motor sentris gitu kan, sebaiknya jangan lakukan itu gitu. Kalau bisa menteri disuruh naik sepeda ya semua gitu, sama pasukan-pasukan penjaganya gitu. Jadi kereta itu is a must menurut gua. Transportasi berbasis massal, bus-bus ramah lingkungan, bus-bus yang bahan bakar ya ramah lingkungan tuh is a must, sangat wajib untuk ada di ibu kota. Dari segi transportasi, kemudian dari segi aksesibilitas juga harus sangat ramah terhadap difabel gitu. Pejalan kaki, trotoar, pedestrian dibuat selebar mungkin. Pas sepeda dikasih akses yang luas juga lebar sepeda. Ya. Supaya orang ya hidup sehat lah di sana gitu. Dan ya botanical garden, ya mungkin botanical park segala macam, hutan kota itu perlu luas dan banyak di sana gitu. Untuk menjaga hutan hujan tropis paru-paru dunia di Kalimantan. Dan apa lagi ya? Ya, gua rasa jangan ini deh. Jangan dikomersialisasikan properti-properti yang di mana? Di ibu kota baru nanti. Karena kalau dikomersialisasikan itu akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan rencana tata ruang wilayah RT/RW. Nantinya yang sudah dibikin bagus ruang terbuka hijau segimana, public transport segimana, apa segimana, bangunan segimana, dilanggar semua gitu. Itu kan yang terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di daerah-daerah Indonesia gitu. Makanya kalau bikin dari nol itu bagus memang, walaupun butuh biaya besar. Ya kan nanti kan sewa-sewain gedung-gedung kementerian yang sudah ditinggalkan oleh negara di Jakarta kan, itu bisa jadi ini kan, jadi operational income-nya, jadi income tambahannya negara juga gitu. Terus sisihkan APBN ya sekian persen lah, gak masalah gitu. Yang penting kan masyarakat menengah ke bawah gimana caranya bisa mendapatkan manfaat dari ibu kota baru ini gitu, dari sisi sosial dan kemanusiaannya gitu, dari sisi keadilan sosialnya itu ya. Dan gue sangat senang dan puas dengan progres ibu kota ini. Terlepas banyak permasalahan lain di luar infrastruktur yang harus diselesaikan oleh Pak Jokowi, PR-PR serius, tapi gue gak akan bahas itu di episode ini. Gue cuma mau bahas fokus di ibu kota baru. Kemudian apa lagi ya? Yeah, I think nanti gue akan bahas lebih lanjut lagi soal ini. Jadi sebenarnya di episode ini gue pengen memberikan analisis gembel gue lah seputar urban design untuk ibu kota yang baru gitu. Gue belum tahu Penajam Pasir Utara tuh kayak gimana keadaannya, apakah hutan belantara gitu atau gimana, gue gak ngerti. 6.000 hektar. Tapi ya I mean, gini loh. Sebenarnya gue punya sebuah master plan yang menurut gue cukup okay sih. Dalam hal konsep tema kota atau konsep berbagi industri di sebuah negara ya. Kayak misalkan sekarang Jakarta akan jadi fokus di pusat bisnis dan jasa since ibu kota resmi pindah ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara yang akan menjadi pusat pemerintahan, pusat negara gitu. Kemudian how about the technology industry? How about the manufacturing industry? How about the entertainment industry gitu? Karena menurut gua kita boleh mencontoh Amerika yang mana pusat pemerintahnya di Washington, pusat bisnis komersialisasi segala macamnya ada di New York dan Chicago misalkan gitu kan. Pusat teknologinya, teknologi terkuatnya, walaupun ada tetap ada di New York dan segala macam, tapi teknologi terkuatnya ada di San Francisco, California misalkan. Namun untuk pusat entertainmentnya, selebritinya segala macam, mereka fokus bekerja di satu tempat, yaitu Hollywood dan Los Angeles misalnya gitu. Nah, menurut gue tuh konsep yang konsep dan rancangan yang layak untuk dicoba di negara kita juga gitu ya. Misalkan kalau bisa pusat entertainment, kesenian-kesenian yang major gitu, kayak sineas, tari, lukis, budaya, atau enggak entertainment lah yang model-model kayak showbiz gitu, pelan-pelan digeser ke kota lain aja gitu kan. Jangan di Jakarta lagi gitu. Supaya Jakarta bisa agak bernafas lega lah. Bernafas lega untuk menata ulang kembali, merestorasi kembali kerusakan-kerusakan damage yang sudah dia alami selama ini, penurunan tanah, sedimentasi segala macam. Itu kan masalah serius sebenarnya gitu. Jadi supaya ketika ibu kota sudah pindah ke sana kan beban Jakarta berkurang cukup banyak, tetapi akan lebih bagus lagi ketika bebannya dikurangi lagi dengan memindahkan industri itu, industri-industri berat itu pindah ke, jangan di Jabodetabek lagi, pindah ke mungkin di Sumatera Utara, Medan, atau Sumatera Selatan, atau di manalah gitu kan, Papua atau di Surabaya gitu kan, pindah pelan-pelan dipindahkan semua ke sana gitu. Supaya bebannya berpindah juga, walaupun itu enggak mudah ya, sangat sulit, tapi konsep dan rancangan seperti itu menurut gua adalah sesuatu hal yang layak dicoba untuk dan layak diimplementasi dalam 20-30 tahun ke depan. Karena kota, negara, sebuah lingkungan itu harusnya orientasinya sustainability. Sustainability in the long term. Jangka panjang, ketahanan yang jangka panjang. Lingkungannya sehat dan bersih dalam jangka panjang untuk bisa dinikmati anak cucu dalam waktu 20-50 tahun yang akan datang gitu kan. Bahkan kalau bisa perencanaan jangka panjangnya itu bisa sustain dalam waktu 100 tahun ke depan gitu kan. Di luar faktor-faktor X seperti bencana alam dan lain-lain gitu. Jadi menurut gua di sini gue pengen memberikan apa ya, semacam kampanye lah. Menurut gue kampanye tentang yuk kita sama-sama edukasi, mengedukasi diri, membelajar bersama tentang bagaimana memelihara lingkungan hidup, memelihara kota kita supaya sustain, bersih, sehat, tidak carut marut, tidak semeraut. Ya kan, tidak semeraut selama jangka panjang gitu, dimanapun kalian berada, Jakarta, Surabaya, Bandung. Bandung yang dulu terkenal sejuk sekarang mulai panas dan polusinya juga mulai tidak terkendali ya, karena itu tadi gitu kan, kita tidak peduli, kita kurang peduli terhadap bagaimana menata kota ini supaya sustain, sehat dan bersih. Bagaimana kota kita ramah terhadap public transportation, sepeda dan pejalan kaki. Itulah harusnya yang di konsep rancangan itu yang diterapkan di, yang harus diterapkan di ibu kota baru supaya menjadi etalase, contoh yang baik untuk kota-kota lainnya, daerah-daerah lainnya yang mungkin sudah salah rancang, salah bangun, tapi masih bisa diperbaiki kembali, atau yang belum mengalami itu supaya menjadi pelajaran, supaya dia tidak mengalami itu, gitu kan. Setahu gue Balikpapan, kalau kata kakak gue itu, kotanya sangat teratur, rancangannya sangat baik. So, harusnya bisa dicontoh seperti itu gitu ya. Kemudian pusat olahraga juga bisa difokuskan di satu kota, supaya ya kalau bikin pesta olahraga terbesar ya gak harus di Jakarta mulu gitu. Atau kalau biar takut crowdednya kurang, takut keramaiannya berkurang ya, yaudah nanti bikin di ibu kota baru, pusat olahraganya di misalkan di Samarinda atau di ya, you know, kota-kota yang cukup ramai sekarang gitu kan. Palembang kan juga kan sudah pengalaman bikin, sudah pengalaman di pesta olahraga ya. Kalau mau fokus di Palembang dan sekitarnya, why not gitu kan. Banyak pilihan. Gitu. Papua juga masih luas. Tapi ya bukan berarti kita mau eksploitasi Papua. Ya, tempat-tempat yang mungkin tidak mengganggu ekosistem lingkungan hidup. Tidak mengganggu ekosistem ya, makhluk hidup yang sudah makin berkurang punah gitu kan ya. Bisa kita manfaatkan gitu kan. Papua jangan cuma emas dan tambangnya aja yang kita keruk gitu kan. Kita bangun yang baik gitu di sana. Walaupun progresnya sudah baik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Papua 5 tahun terakhir gitu ya. Ya udah, paling segitu aja dulu ulasan gua tentang ibu kota baru dari sudut pandang dan sisi pandang urban design, urban planning, dan bagaimana rancangan yang baik untuk society, environment, dan human itu sendiri gitu ya. Alright then, sampai ketemu di episode berikutnya. Bersama gue Zir Pandi di Narazir Podcast. Ciao Bella.